Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 6 oylik tanaffusdan so'ng yana chetdan yuk tashishni boshlagan Abu Saxiy xizmat haqqini arzonlashtirdi. Samarqandda xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini olish qiyinlashgandan shikoyat bo'lmoqda. O'zbekistonda 2-chi jahon urushining bir necha faxriysi hajga bepul borish imkonidan mahrum qoldi.
Boraman, hatto o'z pulimga boraman ham desa ham, umuman bir quloq solmayapti.
Rossiyada muxolifat yetakchisi Boris Nemsovni otib o'ldirganlikda ayblangan 5 kishi uzoq muddatlarga qamaldi.
Kimga кажется, что мы удовлетворимся приговором, кто он ошибается.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Leningrad viloyatidagi angarda payshanba kuniga o'tar kechasi ro'y bergan yong'in natijasida 7 kishi halok bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, halok bo'lganlar O'zbekiston fuqarolaridir. Bu haqda xabar qilgan TASS axborot agentligiga ko'ra, jasadlar yong'in yuz bergan angar konstruksiyasini ajratish paytida topilgan. Ta'kidlanishicha, yong'inning umumiy maydoni 600 kvadrat metrga teng bo'lgan. Hodisaga nima sabab bo'lgani va halok bo'lganlar shaxsi hozircha aniqlanmadi. Rossiya Tergov qo'mitasining Sankt-Peterburg bo'yicha boshqarmasi jinoyat ishi qo'zg'atdi. Moskva okrugi harbiy sudi rossiyalik siyosatchi Boris Nemtsovni o'ldirishda ayblanayotgan 5 sudlanuvchi ustidan o'z hukmini e'lon qildi. Nemtsovga o'q uzgan Zaur Dadayev 20 yilga, Tamerlan Eskerxanov 14 yilga, Anzor Gubashev 19 va Shadid Gubashev 16 yilga, Hamzat Baxayev 11 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Ayblanuvchilarning barchasi jarimaga ham tortildi. Boris Nemtsov 2015-yilning 27 fevralida Rossiya poytaxtidagi Bolshoy Moskvaretskiy ko'prigida otib o'ldirilgan. O'sha yilning martida bugun ozodlikdan mahrum qilingan 5 shaxs qo'lga olingan edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari bo'yicha 19-chi Markaziy Osiyo anjumani Toshkentda oktyabr oyida o'tkaziladigan bo'ldi. Bunday anjuman O'zbekistonda oxirgi marta 15 yil avval o'tkazilgan edi. Gazeta.uz nashrining 13 iyul kuni bildirishicha, Markaziy Osiyodagi ochiq jurnalistika mavzusidagi anjuman Toshkentda 18-19 oktyabr kunlari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Mazkur anjumanda xorij davlatlaridan kelgan matbuot sohasi ekspertlari va jurnalistlardan iborat 80 kishi ishtirok etadi. Unda mintaqadagi so'z erkinligi va matbuotga oid vaziyat muhokama qilinadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuotga oid Markaziy Osiyo anjumani har yili o'tkazib kelinadi. 18-chi anjuman Avstriya poytaxti Venada o'tkazilgan. Toshkent 2002-yilda 4-chi anjumanga mezbonlik qilgan edi. O'shanda matbuot erkinligi va korrupsiya mavzusi muhokama qilingan edi. AQSh prezidenti Donald Trump katta o'g'li kichik Donald Trumpni ochiq, shaffof va aybsiz deb atadi. Prezident kichik Donald Trump 11 iyul kuni AQSh prezidentligiga saylov jarayonida Rossiya advokati bilan uchrashgani to'g'risidagi yozishmalarini e'lon qilishi ortidan o'z o'g'liga mana shunday baho berdi. Prezident Trump 12 iyul kuni qilgan chiqishida matbuotda uning go'yoki Rossiya bilan aloqalari mavjudligi to'g'risidagi axborotlar va tergovlarni siyosiy tarixdagi eng yirik alvastilar ovi deb baholadi. Oq uy matbuot kotibi Sara Huckabee Sanders prezidentning bu bayonotini sharhlar ekan.
I think that the president is I would say frustrated with the process.
Men prezident bu voqea katta muammoga aylantirib yuborilayotganidan afsusda deb o'ylayman. Prezident iqtisodiyot, sog'liqni saqlash, soliq islohoti, infrastruktura masalalariga ko'proq e'tibor qaratilishini istar edi. Bu masalalar prezidentning diqqat markazida va u mana shu masalalarni muhokama qilish istagidadir deb bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti 12 iyulda Suriyaning Raqqa viloyati aholisiga gumanitar yordam yetkazib berishni qayta boshladi. BMTning xalqaro oziq-ovqat dasturi birinchi yordam Raqqadagi uylarni tashlab chiqib, Mansura shahrida yashayotgan minglab qochqinlarga yetkazilishini ma'lum qildi. Iyun oyida Bashar Asad hukumati BMTga Xalabdan Kamishli shahriga eltuvchi yo'l orqali gumanitar yordam yetkazib berishga ruxsat bergan edi. Mazkur hududlarda Islomiy davlatga qarshi janglar borayotgan Raqqadan qochgan odamlar jon saqlamoqda. BMTning bildirishicha, aprel oyidan beri Raqqani 190 ming odam tark etgan, yana 50 ming odam qamalga olingan shaharda qolmoqda. Raqqa bir necha kun oldin AQSh rahbarligidagi koalitsiya va Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan mahalliy jangarilar birlashmalari tomonidan qamal qilingan edi. Joriy yil 1 sentyabrdan O'zbekistonda chiroyli avtomobil raqamlarini qimmat narxda, jumladan kim oshdi savdosida sotib olish mumkin bo'ladi. Prezident Mirziyoyev 11 iyulda imzolagan yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari haqidagi qarorda mana shu haqda gap boradi. Prezident rasmiy saytida e'lon qilingan qarorda aytilishicha, tegishli tashkilotlar bir oy ichida yuqoriroq stavka bo'yicha nomerlarni tanlash tartibini ham ishlab chiqaradi. Bundan tashqari qarorda 2018 yil 1 yanvaridan jismoniy shaxslarga tegishli avtotransport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish tadbirkorlik subyektlariga bosqichma-bosqich o'tkazib berilishi belgilangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Samarqand shahrida odamlar xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini o'z vaqtida ololmay sarson bo'lyapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan samarqandliklar banklarning oldida tumonat odam yig'ilganini, ba'zan kuni bilan navbatda turishayotganini aytishyapti. Bank mutasaddilari bu holatni shahardagi xorijdan keladigan pul jo'natmalarini beradigan bir qancha mini bank o'z faoliyatini to'xtatgani bilan izohlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Samarqanddagi banklarda xorijdan yuborilgan pulni ololmayotgan Zokirjonning Ozodlikka aytishicha, u 2 kundan buyon sarson bo'lyapti. Ipak yo'li bankining Samarqanddagi Umar filiali, Capital Bank, O'z sanoat qurilishi bank, Orient Finans bank, Turon bankda odamlar pul jo'natmalarini olish uchun uzundan uzun navbatlarga turishga majbur bo'lishyapti. Avvallari bir kunda 100-150 ta odam pul olgan bo'lsa, endi zo'rg'a 60-70 kishi olyapti. Bank xodimlaridan buning sababini so'rasak, xodimlarimiz ta'tilga chiqqan yoki ishdan ketgan degan bahonani qilyapti, deydi Zokirjon. Rossiyada mehnat muhojiri bo'lgan o'g'li yuborgan pulni olgani kelgan onalardan biri ham jazirama kunlarda odamlar qiynalayotganini aytdi. O'g'lim Zolotaya koronadan pul jo'natdim degandi, shuni olgani kelsam tumonat odam meni ham 76-chi nomer qilib navbatga yozishdi. Biroz o'tirdim, lekin issiqda damim qaytib ketdi. Boshqa kun olarman deb uyga ketdim, deydi Onaxon. Ipak yo'li bankining Samarqand shahridagi Umar filiali boshqaruvchisi o'rinbosari Sirojiddin Siroshqulov pul jo'natmalarini olish uchun katta navbat vujudga kelganini tan oldi. O'rinbosar buning ikkita sababi borligini aytdi.
Boshqa banklar ishlamayapti, men ko'p mini banklar, shuning uchun bizda odam ko'payaptida, bizlar sabab faqat shu ekan. Menga shunaqa ma'lumot bo'ldi, boshqa banklar masalan oldin Dagvitsi ko'chasida 4-5 ta mini bank bo'lsa, agar hozir 2 ta mini bank qolganda, tushunyapsizmi? Mablag' yetarli emas, yetarli ekan. Shuning uchun u yerda odamlari bizga kelganda, keyin bir xil perevodlar u banklarda yo'q ekan. Masalan, Zolotaya koron degan perevod bizda bo'lganligi uchun ko'plari Rossiyadan shu Zolotaya koronni perevod orqali yuboradi. Boshqa bir xil banklardan ana shu perevodlar, bu ham bir savollardan biri ekan.
Deydi Sirojiddin Siroshqulov. O'zbekiston Markaziy bankining o'zini tanishtirmagan mulozimi mini banklarni ochish